Posloucháte Radio Wave a začínáte poslouchat cestovatelskou a outdoorovou Casablanku, které vás zdraví Pavel Sladký. Pavel Sladký a dneska taky Martin Štiller. Ahoj Martine.
Ahoj.
Vítej v Casablance, vítej podruhé v Casablance. Ty jsi tady byl už před lety s australským cyklocestovatelským tématem a naše dnešní hlavní téma je 7000 kilometrů po Spojených státech, taky na kole. Tahle expedice ale byla logisticky komplikovanější, protože vy jste kromě Spojených států navštívili taky Mexiko a Kubu. Tak jak to bylo vlastně celé koncipované?
Tak ono to žádný přesný plán od začátku úplně nemělo. Původně jsme chtěli totiž jet Ameriku ze západu na východ nebo z východu na západ, ale pak jsme se dozvěděli, že to je ze dvou třetin dost nezajímavé, byla by to jenom kukuřice, pole, louky. A tak jsme si řekli, že my z té Ameriky něco vlastně chceme taky vidět. A tak jsme se rozhodli, že navštívíme spoustu národních parků. Tak jsme si vytipovali nějaký základní národní parky, které chceme vidět. A vytyčili si takovou zajímavou klikatici jihozápadem USA. Pak mi taky vlastně došlo, že Rencha je astmatik a pro ní takováhle velká expedice skrz pouště, hory, Amerikou, spousty kopců, námahavého šlapání bude hodně náročná, že by to chtělo začít trošku nějak pohodovějíc a zvyknout si jako na tu námahu. Tak z toho nějak vyplynulo, že bychom mohli jít na nějaký ostrov, kde bude relativně rovinka. Tak Mardi řekli, no tak jděte na Kubu. Na Kubě je rovina, to je pro cyklisty ideální. Říkám, tak jo, tak tam bude čerstvý vzduch, mořský, pro ty astmatiky ideální věc, aspoň si zvykneme na tu zátěž, na to šlapání na kole. Takže se k tomu připojila ta Kuba, no a pak jsme dostali ještě pozvání od kamarádky od Renchi do Mexika. No a protože Mexiko je na půl cesty mezi Kubou a Spojenými státy, takže se do toho ještě zahrnulo takhle to Mexiko.
Kolik času vám to sežralo?
Celá ta expedice byla dlouhá 6,5 měsíce, z toho jsme byli měsíc na Kubě a 3 týdny v Mexiku, jinak zbytek ve Spojených státech.
Jak to bylo s Mexikem, které se tak jakoby vmezeřilo do toho původního plánu? Co všechno tam jste si dali za cíl a jezdili jste tam taky na kole?
Tak Mexiko bylo právě koncipované tak, aby to byl odpočinek po tom měsíčním ježdění na kole na Kubě, aby si hlavně Rencha odpočala, navštívili jsme ty naše známé a jak říkám, spíše si to Mexiko jako prohlídli po té nějaké historické a zajímavostní stránce. Nakonec to bylo tak, že my jsme v podstatě žili tam strašně noblesně na vysoké noze, protože ty známí nebo od té přítelkyně nebo ten její manžel byl relativně bohatý člověk, takže my jsme tam jezdili v taxicích s vlastním šoférem, v podstatě s ochrankou, chodili jsme po nejluxusnějších restauracích, pozvali nás do Acapulca na výlet, do nejdražšího hotelu, co v Acapulcu je, kde nocleh stál možná nějakých 10 tisíc, 20 tisíc korun. My jsme tam v tom hotelu potkali bývalého amerického prezidenta Billa Clintona, současného mexického prezidenta a 200 nejbohatších nebo nejvlivnějších bankéřů z celé Jižní a Střední Ameriky. Takže jsme si připadali trošku jak někde skoro v blázinci, že na něco takového jsme nebyli zvyklí, a ty samí vojáci, policie, ochranky, brutální luxus, co si málo kdo dokáže představit. My jsme tam prostě nepatřili, jo? Tam byly opice a papoušci a plameňáci tam chodili v tom hotelovém areálu. A my jsme si říkali, to je hrozná nuda, byli jsme furt uzavření. Takže nakonec jsme si řekli, jako, že tuhle tu rodinu opustíme, že to není nic pro nás po těch 14 dnech a že radši pojedeme zase outdoorově cestovat, protože, jak říkám, tenhle ten komerční a zbohatlický způsob života nás nějak nelákal.
Když jedeš cyklistickou expedici na těžko, všechno si vezeš sám, žádné doprovodné vozidlo, žádná dopředu naplánovaná stanoviště, která by tě zásobovala čímkoliv, co by si tam nějak dopředu dopravil, tak co sebou máš za nejlepší oblečení, na nejreprezentativnější oblečení, ať už jde o nějakou takovouhle hotelovou příležitost nebo návštěvu příbuzných? Nebo
tak. To je dobrý dotaz, no v podstatě jsme nic takového speciálního neměli. Měli jsme kraťasy, měli jsme jedny dlouhý kalhoty, ale všecko v outdoorovém stylu. Takže první, co jako si naši hostitelé přáli, takže si musíme nakoupit nějaké oblečení, se kterým budeme moci do téhle jakoby noblesní společnosti. Takže jsme začali chodit v Mexico City po nákupních centrech, což já absolutně nesnáším. A ta hostitelka začala pro mě vybírat, že tohle si musím koupit, a tričko Lacosta a tamhle to. A já jsem úplně nešťastný a ona vůbec nechápala, proč to nechci. A já jsem říkal, že mi to stejně na nic. Jako zavřené polobotky jsem si musel koupit, dlouhé kalhoty. To všecko platila ona, ne že bych to jako platil já, ale i tak stejně jsem to nechtěl. Jo. Ale nějak jsme to museli absolvovat, aby jsme vůbec do tohohle luxusního hotelu, který se jmenoval Fairmont Princesa, mohli jít, protože jinak by se tam člověk nedostal.
Takže nakupování v nákupních centrech v Mexiku není o nic větší zábava než v Česku.
Ne, je to úplně to samé a pro nás to byl ohromný rozdíl, protože předtím na Kubě jsme v podstatě někdy i živořili, neměli jsme co jíst, nedalo se tam sehnat jídlo některé dny v těch zapadlých končinách a najednou jsme byli v takovém luxusu, že to byly ohromné rozdíly jako takovéhoto vnímání.
A kola zatím byla složená někde v krabicích?
Kola byla po celou dobu Mexiku, což byly teda ty necelé 3 týdny, tak ty byly složený v krabicích a čekali, než je zase vytáhneme na mexicko-amerických hranicích.
Na ty jste se dostali jak?
No, tak to je takový trošku srandovní zážitek, neboť to naše opuštění té bohaté rodiny proběhlo tak dost neplánovaně rychle, protože my jsme jim jakoby dali najevo, že bychom chtěli po tom Mexiku trošku jako něco víc vidět, cestovat, sami chodit po Mexico City, něco si nafotit, prohlídnout. A to se jim prostě nelíbilo. Tak jsme se dostali malinko do křížku a tak my jsme prostě řekli OK, tak děkujeme jakoby za to pohoštění a my od teďka už jako budeme cestovat po svých. Takže jsme si ještě nechali zajistit letenky a já jsem říkal, že chci letět do Ciudad Juárez, kde už nás čekala taková jedna rodina přes outdoorový server, jako je Hospitality Club, tak něco podobného, co poskytuje ubytování cestovatelům. Tak jsme chtěli letět do Ciudad Juárez a stalo se to, že v tom šíleném schonu při opouštění Mexico City oni nám prodali letenky, které údajně byly do Ciudad Juárez. Já jsem se na to ještě dvakrát ptal, jestli tam jsou, jestli jdou do toho Ciudad Juárez. A řekli, že jo, že to je vedlejší letiště. No a když už jsme byli na letišti, ten náš jakoby hostitel odjel, tak já jsem šel už těm turniketům jakoby na ten check-in a oni kam letím. A já říkám, no do Ciudad Juárez. A oni, ale my do Ciudad Juárez nelítáme. Teď ze mě trošku jako pot vyskočil na čele a říkám, to je nějaký divný. A tady máte tu letenku. A vy letíte do Chihuahua. A říkám, jo, jo, do Chihuahua. To mi říkal ten agent, který nám to prodával. No a tak jsem začal čekovat, odevzdal jsem kolo, všecko, teď mi to kolo ještě zase vrátili zpátky, musel jsem rozdělat celou krabici, vypustit vzduch z těch kol, protože to oni neakceptovali, takže zase asi 2 hodiny balení navíc. Když už kola teda úplně odjeli, tak zase byl problém s placením nadváhy. Oni nám, to byla nějaká loukostová společnost, tak nám naučtovali každé kilo nadváhy, takže asi 2,5–3,5 tisíce jsem platil jenom za nadváhu. A oni nevěděli, jak to mám zaplatit, že já jsem neměl mexický pesa, dolary nebrali, eura nebrali a žádnou kartu taky nebrali. Bylo to takové malé letiště, žádný bankomat, nic. Tak se tam asi půl hodiny řešilo, jak to teda zaplatíme a pak nás poslali někde na druhou stranu haly, kde bylo nějaká kancelář, kde se dalo platit nějakou jednou určitou kartou. Já jsem měl 3 kreditní karty a jenom jedna jediná prý tam bude fungovat. Tak jsem tam šel a když takhle začínám platit, tak ta paní mi jen tak říká, jo, vy jste ten, co letí do ty Chihuahua a co jde platit tu nadváhu. Já říkám, jo, to jsem já. A já říkám, prosím vás, ta Chihuahua, to je vedle Juárezu, že jo, někde. A ona, ne. A já už jsem začal trošku jako tak si říká váhat, tak jsem začal vytahovat mapu takhle, co jsem měl v batušku. Teď jsem se podíval na mapu Mexika, 100 kilometrů okruh kolem Juárezu, Chihuahua nikde.
Nikde žádná Chihuahua?
200 kilometrů okruh kolem Juárezu, Chihuahua nikde. 400 kilometrů, Chihuahua nikde. Ona byla 450 kilometrů vzdálená od toho Juárezu, kam jsme chtěli letět. Teď já jsem si uvědomil, kola jsou někde na letišti, už na cestě někde do letadla. Letadlo odlítá za 30 minut. Co teď? Tak jsem rychle běžel na ten check-in, jestli to jde stornovat. Jo, že bychom přišli o polovičku letenky. Říkám, letí nějaký jiný letadlo do Juárezu? Co? Ne, neletí. To byste museli úplně na opačnou stranu Mexico City. 2 hodiny jízdy, 3x přestupovat. Já říkám, ty brďo. Říkám, co teď? Tak jsem zase ještě rychle volal té rodině, jsem chtěl zavolat, jenže jsem neměl jsem mobil žádný, který by mě fungoval, jakoby. Nebyl žádný mincový automat na celém letišti. Byly jenom kartový, jenže karty tam nešly koupit. Takže prostě hrozný zmatek. Tak jsem nějakého turistu mexického říkám, hele, mám problém, půjčíš mě mobil? Jo, vem si mobil. Tak jsem zavolal těm našim lidem, kteří nás čekali na severu toho Mexika, v tom Juárezu, říkám, hele, prosím vás, jsme v takovým průšvihu, nevíme, co máme dělat. A oni říkají, no, tak jediná šance jet autobusem z Chihuahua do Juárezu. A to už mi říkali na tom check-inu, že jede autobus jako v nouzi. A já jsem si říkal, to je divný, že by jezdil autobus a ještě mě tvrdili na check-inu, že každou hodinu. Říkám, to není možný, jako v noci každou hodinu, že by jezdil. To jsou nějaký keci, jenom aby se nás bavili. Ale ta rodina nám to opravdu potvrdila, že jezdí noční autobus každou hodinu, hodinu a půl. Říkám, no tak nic, no. Tak poletíme do Chihuahua. Tak jsme přiletěli do Chihuahua, tam jsme si nabrali taxík, taxíkem, dodávkou jsme se dostali na autobusové nádraží. Tam v noci bylo krásně bezpečno. My jsme měli hromný strach, protože my jsme letěli vlastně do ty nebezpečné zóny na sever Mexika, kde válčí ty gengy, kde se neustále střílí na ulicích. Ještě v noci, že jo, tak já jsem říkal, jak se dostanu vůbec na z letiště na autobusák. No ale dopadlo to nakonec dobře, bezpečné nádraží, lepší, klidnější než tady někde v Česku. Úplně jsme byli překvapení. Opravdu autobusy tam jezdili každou hodinu a půl přes noc do toho Juarezu. Takže jsme si jeden lístek koupili a
vzali kola.
Vzali nám kola, bez problémů nám vzali kola, nebylo to ani zas tak nějak moc drahé a po 5 hodinách noční jízdy jsme byli ve 3 ráno v Juarezu nebo ve 4 a tam už nás čekala ta rodina hostitelská přes ten internetový server a to bylo úplně fantastické další 3 dny u nich, i přesto, že jsme byli v nejnebezpečnějším městě, říká možná na světě, každopádně určitě ve střední a jižní Americe, ano.
Hostem dnešní Casablanky je Martin Stiller a mluvíme s ním o cestě po Spojených státech, jakkoliv jsme se zatím do Spojených států přes Kubu a Mexiko moc nedostali. Jak daleko je Ciudad Juárez od americké hranice?
Tak je to město, které je hraniční úplně přesně s El Pasem americkým, je to něco jako český a polský Těšín, takže opravdu ty města jsou propojená pouze tou celnicí a teď v současné době už teda asi 6-metrovou betonovou zdí, kterou tam Američané postavili.
Jaká je ta celnice pro cykloturistu?
Relativně to bylo jednoduché, asi 2 hodinky jsme tam v podstatě jenom strávili vyplňováním papíru, respektive hlavně čekáním ve frontě, ale byli jsme rádi, že to prošlo celkem v pohodě, protože po všech těch peripetích předtím, kdy v podstatě já musím říct, že ať to nezní trošku jakoby frajersky, ale relativně zkušeným cestovatelům se stane takováhle hloupá chyba, že si koupí letenku někam jinam, aniž by to věděli, tušili, ale jak říkám, stane se v tom spěchu a potom teda ten přechod do té Ameriky už dopadl hladce, takže normálně jsme to přejeli na kolech. Mexičani tam čekají několik hodin ve frontách a my jsme s kolama pěší stezkou se dostali přímo do celnice, tam nás odbavili, prohlídli a pustili dál.
Aby to nevypadalo jako plané řeči, zkušení cestovatele, tak je dobré říct, že pro tebe to byla větší, taková třetí větší transkontinentální cesta. Jedna vedla přes Evropu do Afriky, jedna vedla po Austrálii a tahle byla třetí. Nebo počítáš ještě nějaké další cesty mezi do svojí nějaké top pětky, top trojky?
Tak mezi cyklistické asi ne, opravdu teď si vyjmenoval ty 3 největší, ale jinak samozřejmě jsem cestoval různě po Asii, už po Africe s batohem na zádech, různě křížem krážem Evropou, takže těch zkušeností s cestování je víc. Ale jak říkám, no, tohle to byla taková chyba ve spěchu a docela srandovní a myslím, že ještě jsem teda absolutně neslyšel o někom, komu by se stalo něco podobného.
A vzpomeneš si na nějakou svoji průlomovou cestu, ať už by byla třeba z 10, ze 12 let, kdy jsi měl poprvé pocit, že jsi on the road, kde tě něco nakoplo k tomu, že se takhle ve velkém vrhneš na cestování, nebo potom později třeba?
Tak určitě taková základní průlomová cesta byla první zahraniční cyklocesta, kdy jsme objeli kolem dokola Švýcarsko, hlavně přes různé švýcarské průsmyky, to mě bylo asi 17, to jsem byl ještě na Gimplu, ale taková nejsilnější cesta, která s ním mě otevřela takovou tu, jak se říká, ten pohled nebo cestu do toho světa cestování, tak to byla ta cesta na kole napříč Evropou z Broumova, z domu až do té Afriky. To na mě zanechalo nejvíc a to otevřelo i můj svět potom budoucího promítání, besedování pro veřejnost a následné další cesty. Tam mě to nejvíc nadchlo.
Ty jsi taky pořadatel festivalu cyklocestování, o tom jsme tady v Casablance v poslední době mluvili několikrát, takže i v tomhle ohledu se posluchači chytí. Bereš tam hodně inspirace na vlastním festivalu od lidí, které tam zveš?
Určitě, každý cestovatel má spoustu zajímavých nápadů, myšlenek, vybraných destinací, takže každou chvíli se dozvím o něčem novým, co by mě taky zajímalo, takže dá se říct, že ty parky jihozápadu USA člověk taky pozbírá od nějakých dalších cestovatelů, kteří už tam byli, ať už to bylo na jiných cestovatelských festivalech, jako třeba v Praze, ve Frenštátě pod Ralštěm, nebo tak, kam jezdím pravidelně, tak i od těch vlastních cestovatelů, kteří chodí k nám. Ty zkušenosti se vyměňují a já myslím, že to je jedině dobře, nedá se říct, že nikdo vymyslí nějakou vlastní cestu, všecko už bylo objevené a v podstatě každý trošičku něco skopíruje, přilepší si a jede se tam taky podívat. Já nevidím nic špatného na tom, že bych jel úplně stejnou trasu, jako ušel někdo přede mnou. Prostě ty místa jsou některý krásný a já chci taky vidět.
Čteš hodně cestopisů?
Nečtu vůbec, já jsem strašně hrozný čtenář, já jsem hrozný lenoch, na tohle jsem barbar. Já se omlouvám všem spisovatelům a cyklospisovatelům, že jsem nepřečet jejich knížky, maximálně je články v časopise, anebo si pak poslechnu nějaké rozhovory a přijdu na jejich dia show. To určitě, ale na čtení to já jsem úplně marnej.
Prý jste ve Spojených státech málem přišli okolo kvůli písečné bouři. O co šlo?
Tak to možná někdo trošičku víc kreslil, než byla realita. Spíš nás to teda hodně zaskočilo. Byla to velmi silná písečná bouře v údolí Monumentu, neboli Monument Valley, což je teďka, jestli to bych spojám, v Utahu.
A každopádně je to ta nejwesternovější a nejreklamovanější.
Určitě, tam se točili všechny, tam se točilo asi 150 westernů s Clintem Eastwoodem a dalšími. Takže krásná scenérie a bouře během 10 minut. Já jsem si to všiml dřív než Indiáni, že ta bouře jde, já jsem se jich ptal, co to je, a oni říkají, pacha, to je písečná bouře. No jo, jenže oni sedli do auta, odjeli, jakoby schovat se někde, když to my jsme tam byli na kole, a to ještě bez všech věcí, protože jsme měli postavené takové jakoby tábořiště na okraji toho údolí Monumentu. No a nestihli jsme se tam vůbec vrátit, takže ono nás to chytlo přímo mezi těma monumentama, tak jsme se schovali k jedné skále, sloumalo to s náma, písek všude, rychle jsem schoval foťák, kamery, nebo foťáky a kameru, a bych to zachránil, a trvalo to asi půl hodiny nebo 20 minut a bylo to pryč. Jako sloumalo to s náma, ale když se člověk chytl kola, opřel se o skálu, tak to šlo. Jako nebylo to žádné smrtelné, ale nepříjemné to bylo, a hlavně pro Renčup, že je astmatik, tak to bylo i trošku, jakoby, dá se říct, i tlak na tu psychiku, protože když člověk už tak se mu dýchá trošku špatně a najednou přijde něco takového relativně nebezpečného, tak to ještě zvyšuje jakoby ten pocit, že se člověk nemůže nadechnout. Ale zvládli jsme to a v pohodě. Pak přišly ještě horší chvíle někdy.
Dáváš svojí ženě občas slušné čoudy.
Já ne, to příroda jako. Já to nemůžu.
Kvůli čemu jste si ve Spojených státech nejvíc zajeli? Kvůli jakému cíli jste udělali největší odbočku, našlapali nejvíc kilometrů extra?
No, tak určitě to byla Bílá poušť, neboli White Sands, což je taková národní památka přírodní ve státě Nové Mexiko. Takže to je odbočka od těch ostatních národních parků dobrých jeden, možná 1,5 tisíce kilometrů navíc. Jakoby to je úplně leží někde jinde. Ale rozhodně to stálo za to, a i pak po cestě jsme našli ještě pár dalších zajímavostí, které stály za to vidět, takže zase to nebylo, že by se řeklo 1500 kilometrů k ničemu, to určitě ne.
Který národní park je podle tebe nejlepší, nejkrásnější, nejpůsobivější? Já už jsem tady tuhle otázku před časem pokládal i v pořadu, který byl specializovaný jenom na ty národní parky v téhle oblasti Spojených států, ale každý má přece jenom jiné priority, tak ať máme srovnání.
Já si myslím, že to je strašně těžký říct, a protože já jsem viděl jako první národní park nebo první přírodní zajímavost ve Spojených státech právě to White Sands, těch 8,5 tisíce kilometrů čtverečních bílých dun, tak to na nás zanechalo jakoby hodně velké vzpomínky. Navíc jsme tam ještě nocovali, což taky ne každému se podaří získat permit na spaní právě v těch bílých dunách. A potom určitě jako nezapomenutelný je Grand Canyon. Ať je to komerční místo, jak chce, všude opěvované, respektive komercializované, a každý o tom říká, no jo, Grand Canyon, tam je spousta lidí, a ono to prostě stojí za to vidět. My jsme tam strávili týden, ne jako obyčejný turista půl dne nebo dva dny. My tam byli celý týden, prochodili všechny treky, projezdili cyklostezky, co tam jsou, a nenechám na to dopustit. Bylo to krásné, my jsme tam těch lidí moc neměli. Byli jsme se podívat i na dně, po cestě zpátky jsme zachránili jednoho Američana před smrtí, kdy jsme ho vynesli v podstatě sami ještě s jednou polku a třema portorikáncema z polomrtvého, ne ze dna, ale z půlky trasy zpátky nahoru na tu hranu. Takže
tomu se říká mezinárodní pomoc?
Tomu se říká opravdu mezinárodní záchranná akce. Bohužel místní americká záchranná skupina vůbec nám nepřišla na pomoc, i když jsme ji volali několikrát nouzovým telefonem. Hodinu jsem se hádal na nouzovém telefonu s nějakou operátorkou, a na nikoho nám stejně neposlala. Ona říkala, ať ten člověk tam zůstane, to je jeho problém. On věděl, že si má vzít dostatek jídla, dostatek vody. A já říkám, no jo, dobře, paní, ale máte všecko pravdu, on udělal chybu, nic si sebou nevzal, ale stejně jako já tady nemůžu nechat umřít. Jako, no, tak ho tam nechte, on se do rána vyspí. Říkám, ale on je jako bezvědomý chvílema. mě zajímalo. Takže opravdu tohle Texasana jsme zachránili a udělali jsme dobrý skutek a to se nám to se potom vrátilo, protože jsme měli potom jedno obrovské štěstí.
A to bylo co?
My jsme vyhráli potom v loterii permit vstup do, nebo na památku, která se jmenuje Vlna, The Wave, což je taková skála vyerodovaná pískem a větrem a tam může pouze 10 lidí denně, kteří vyhrajou v loterii tenhle ten permit. A tam z toho se můžou účastnit stovky lidí a vyhraje to pouze 10 lidí. My jsme tam přijeli a vyhráli jsme to hned na poprvé, takže to bylo ohromné štěstí a já si myslím, že to byla odplata právě za ten dobrý skutek, že jsme toho Texasana tam zachránili.
Někdo vám to počítal nahoře?
Asi jo.
Hostem dnešní Casablanky je Martin Stiller, mluvíme s ním o cestě po Spojených státech, o 7000 kilometrech na kole. Cesta začínala, jak už jsme říkali, na Kubě a vedla přes Mexiko, takovou necyklocestovatelskou částí do Spojených států, což je naše dnešní hlavní téma. Když jste cestovali po státech, tak jak to bylo s přespáváním, jak to bylo s permity, s tím, kde se smí, s tím, kde se nesmí, případně drželi jste se vždycky striktně pravidel?
Tak ty pravidla jsou opravdu striktní, že v národních parcích se stanovat nesmí. Takže my jsme se toho snažili držet, ale na rovinu přiznám, jednou, možná dvakrát jsme to porušili, jednou nouzově, jednou tak nějak vědomě, že už jsme neměli moc sil, aby jsme jeli 10-15 kilometrů do dalšího kempu a byl to poslední večer na hraně Grand Canyonu, že ta hrana Grand Canyonu je mnoho kilometrů dlouhá a dá se v podstatě, cesta vede podél ní, takže poslední večer jsme strávili na jednom parkovišťátku na poslední výhlídce na Grand Canyon. Večer jsme postavili za tmy stán, ráno před rozedněním jsme ho zbalili a bylo jako žádný nepořádek jsme tam nenechali, žádný rámu jsme tam nedělali, takže zase jako takhle se držíme těch pravidel, aby zůstalo to tak, jak to bylo, když jsme tam přijeli.
Americké zákony jsou často hodně takové, že se snaží jakoby chránit i toho, kdo by případně porušil ten zákon, že se to vztahuje nejenom na ochranu okolní přírody, ale i na bezpečnost člověka, který by, dejme tomu, spal v autě někde na parkovišti nebo stanoval někde ve volné přírodě. Je to takové hodně restriktivní, ne?
Je to tak, oni si jsou dobře vědomí, že třeba v Yosemitech ty medvědi by byli schopní to auto v klidu otevřít a kdyby tam někdo spal, tak ho napadnout. Nebo právě na Grand Canyonu jsou pumy, oni tomu říkají Mountain Lion, Američani, a to se to může stát to samé, jako že by ta puma v noci mohla někoho napadnout. Ve dne asi těžko, ale v noci třeba jo. Takže i z tohohle důvodu to je, že to není vyloženě jenom kvůli ochraně přírody, ale kvůli ochraně jako všeho a respektive vyhýbání se nějakým možným problémům.
Pohybovali jste se ve státech i v terénu s koli?
V terénu jenom částečně. Oni ty Spojené státy jsou v podstatě celý vyasfaltovaný, ale i párkrát jsme museli samozřejmě mimo asfalt, ale to byly takové minimální krátké úseky, ale my jsme hlavně, jakmile jsme přijeli do nějakého parku, tak my jsme tam trekovali, my jsme tam dělali výlety na všechny možné vyhlídky, procházky, takže my jsme za těch 4,5 měsíce ve Spojených státech nachodili nějakých 340 kilometrů po těch národních parcích, takže celá ta expedice nebyla jenom o hltání kilometrů, my jsme nikam nespěchali, my jsme chtěli poznat tu přírodu, poznat tu kulturu, seznámit se hodně s lidma a proto jsme to taky takhle dělali, že jsme to prokládali.
Takže jsi spočítal kilometry i nachozené, nejenom ty naježděné?
No, ty máme to spočítané přesně tak, protože ty Američani všechny ty vycházky z těch informačních center, oni to mají změřený, všechny ty okruhy, takže člověk ví přesně, jaký okruh jde, jaká jeho náročnost, takže pak nebyl problém jenom to číslo si obsát a pak na konci té cesty to spočítat.
Většina lidí, kteří dělají ty národní parky jeho západu jako hlavní cíl svojí cesty, taky neopomenou Las Vegas. Vy jste tam taky zajeli. Jaké je Las Vegas, když tam člověk přijede na kole?
No, tak já jsem se nejdřív ze začátku tomu trošku bránil, ale Las Vegas byla pro nás taková zelená oáza nebo záchranná oáza po Mohavské poušti, kde jsme se hodně trápili, to bylo nějakých 300-400 kilometrů v podstatě bez vody, kde byly úseky 100 kilometrů bez ničeho. Tam vlastně nebylo nic, takže my jsme museli tyhle dlouhatánské úseky vždycky jet od vody k vodě. Má 20 litrů vody tahat sebou každý den a věděli jsme, že musíme zase na tu noc dojet někam. Takže to bylo docela náročné a bylo 640 stupňů ve stínu, to znamená 50-60 na slunci bez problému. A Renča už se trápila, proto to Las Vegas pro nás byla taková odpočinková oáza. A nakonec jsme tam strávili, až se to zdá neuvěřitelné, jako my, cestovatelé, kteří nemají rádi komerční místa, jsme tam strávili 5 dní. Z toho asi 2 celé noci jsme prochodili po těch kasínech. Ale na druhou stranu řeknu, ani jednou jsme nehráli, protože my jsme jenom pozorovali ten zmatek, ten chaos, ty zblázněné lidi, co hází ty prachy do automatu, hrajou ruletu. To jako bylo zajímavé pozorovat z hlediska nějakého psychologicko-sociologického. Takže to byla určitě zajímavá zkušenost a v té chvíli, jak říkám, pro nás je odpočinek, tam bylo všechno chlazené, takže to my jsme potřebovali tu klimatizaci na chvíli.
A tam jste zase nakoupili uzavřené polobotky a dlouhé kalhoty, nebo jak to bylo?
Ne, tam to není takhle striktní, takže tam stačily ty dlouhé outdoorové kalhoty a bylo to v pohodě.
Jaké bylo vůbec obvyklé tempo v denní porci, kterou jste jeli? Poháněli jste se něčím, chceme toho hodně vidět, máme nějaký trochu itinerář, anebo spíš pijanka?
Tak ze začátku to spíš bylo takové pohodové, aby si Renča na to zvykla, že ona na kole dříve nijak moc nejezdila, jak říkám, ještě je astmatička, takže ta Kuba to bylo třeba denně někdy 30, někdy 40, někdy 50 kilometrů a v Americe to pak stoupalo, že už pak jsme byli schopni 60, 80, jednou jsme ujeli i 160, takže to už se dalo, ale jak říkám, prokládali jsme to těma turistickýma dníma anebo návštěvama různých rodin, které nás k sobě vzali. Navštívili jsme asi možná 30, možná 50 rodin, s mnohými jsme doteďka v kontaktu, u některých jsme strávili třeba 2-3 dny, u některých i týden, takže i spoustu takovýchhle zážitků vyloženě s Američanama, z jejich domovů v poušti na konci světa, takže to byly taky krásné vzpomínky, nebo jsou.
Když byl Martin Stiller hostem Casablanky před několika lety, myslím před 4 nebo 5 roky, a mluvili jsme o jeho cestě, cyklocestě po Austrálii, tak si hodně pochvaloval vstřícnost místních lidí a vůbec kontakt s Australany. Tak Martine, jak to bylo v případě těch Spojených států? Panovala úplně stejná spokojenost?
Jestli měli Australani jedničku s hvězdičkou, tak Američani mají jedničku s 3 hvězdičkama.
Fakt?
Bylo to ještě lepší, bych řekl. My jsme teda v Americe tolik nespěchali, to znamená, my jsme měli víc šancí ještě dostat se do kontaktu s těma lidma a nemuseli jsme třeba ani rychle nějak odjíždět, když oni chtěli, ať tam ještě zůstaneme. Takže proto možná vznikly ty různý velký přátelství, velký kontakty, proto jsme u nich byli více, proto to možná hodnotím ještě trošku kladnějc. Ale opravdu ty Američani z toho venkova nebo z těch malých měst na tom jihozápadě USA, to jsou skvělí lidi a já jsem úplně změnil kompletní názor na slovo Američan, jak se někdy o nich tady mluví v Evropě špatně. Já si myslím, že kdo mluví o Američanech špatně, tak nikdy s ním neměl pořádně nic dočinění a v podstatě hodnotí jenom těch pár lidí, které jsou nechvalně známí z televize nebo z politiky, z médií, ale průměrný Američan, aspoň z toho jeho západu, z těch 8 států, kde my jsme byli, to jsou skvělí lidi a já na ně nedám dopustit.
A přivykli jste i na obvyklý americký entuziasmus? Ten se hodí, ne? Takhle na cestě, na kole.
Asi jo, ale já bych to nějak takhle jako všeobecně asi nehodnotil. Já beru vždycky člověka jako člověka a stejně tak, jak se třeba o Američanech říká pořád, že jedí sladký hamburgery a podobně, tak to na tom jihozápadě vůbec neplatí. Tam v těch malinkých městečkách nebo na těch vesnicích nebo opuštěných farmách žádný McDonald nebo něco podobného stejně není a oni jedí dost podobně, jako jíme my. Samozřejmě chleba třeba je sladší, některé věci jsou sladké, ale myslím si, že tenhle ten největší konzumní život je v těch městech. Jo, buď na východě, nebo v těch velkých městech třeba na západě, ale ten jihozápad, jakoby ta většina těch lidí na venkově žije úplně jinak. To je hodně zkreslené, to, co se povídá v médiích.
Dáš nám nějaký konkrétní příklad lidí, se kterým jste se setkali, který vás pozvali k sobě a nějak jste s nimi vešli víc v kontakt?
Tak já bych zmínil 2 nebo 3, jinak bych tady mohl mluvit o tom jenom hodinu, jenom o těch Američanech a o těch neuvěřitelných setkáních. Byl jsem vyřizovat něco v nějakém obchodě a trvalo mi to asi 3/4 hodiny. Tuším, že jsem reklamoval SIM kartu americkou tehdy a člověk hnedka po mém odchodu přišel za Renčou, ale Renča neuměla moc anglicky, tak mu nerozuměla, co chce. Tak ten člověk tam těch 3/4 hodiny čekal, než já jsem vyšel a říká, kde dneska spíte? A já říkám, no tam v tom parku, toho kempu, tam můžeme spát, máme povolený. A on říká, a nechcete spát u mě doma? A já říkám, no tak jo, tak proč ne? Tak nás pozval, on měl takový svůj penzion, který akorát dokončoval, měl ho už zrekonstruovaný skoro celý. A říká, no tady můžete spát. Tak jsme šli, tak jsme u něj chvilku byli večer ještě, přespali jsme a druhý den ráno už jsme se začali balit, já jsem se šel schodiště a on říká, hele Martine, jestli chcete, nebo já bych si to teda strašně moc přál, zůstaňte tady ještě jednu noc, já tady aspoň nebudu sám a vy si odpočinete a buďte tu ještě. Takže jak jsme tam s ním byli další den, dopoledne jsem s ním sekal zahradu, on měl jako velikou zahradu, tak jsem mu pomáhal sekat zahradu a odpoledne ke mně přišel a říká, hele Martine, já teďka musím na 3 dny odjet, tady máš klíčky od baráku, buďte tu, jak chcete dlouho a kdybyste odjeli dřív, než já se vrátím, tak mě hoď klíčky jenom pod rohošku. Tak čau. A odjel. My jsme tam zůstali teda ještě jednu další noc, do té doby on se nevrátil, tak jsme mu dali klíčky pod rohošku a odjeli jsme. Pak jsme s ním byli ještě mnoho měsíců v kontaktu, teď už se dlouho nehlásí, penzion už prodal, tak nevím, jestli třeba pán jakoby neumřel, že už byl starší důchodce, ale takovýhle krásný zážitek. Nebo jsme se 3, možná 4 minuty bavili s jednou dvojicí mladou, takovou středního věku, v jedné pouštní oáze, v Green River. A oni nám dali kontakt a nakonec jsme u nich strávili San Francisco týden. Oni nám pomohli zbalit kola, sehnat krabice, povozili nás po San Francisco, udělali nám zázemí před odletem, odvezli nás na letiště a s nimi jsme doteď v kontaktu, už u nás byli na 3 týdny v Česku na dovolené. Původně chtěli do Jirska, my jsme je přesvědčili na Česko a nakonec celou dovolenou strávili opravdu v Čechách. Loni jsme se s nima setkali ve Švýcarsku a letos za náma přijedou do Vídně, že my teďka bydlíme ve Vídni, tak zase přijedou za náma. Takže krásné takovéhle zážitky a mohl bych vyprávět dál a dál, to by bylo jedno za druhým.
Martin Štyler je host dnešní Casablanky, mluvíme o jeho cestě, kterou podnikl společně se svojí ženou Renatou po Spojených státech a taky po Mexiku a Kubě, kde začínali. Jak se v člověku střádá únava na takhle dlouhé cestě po Spojených státech? Měli jste toho potom už dost, anebo jste si skutečně jakoby rozdělili síly, nikam nepospíchali, takže sil bylo pořád dost, když jste se blížili v závěru do San Francisca?
Tak já myslím, že nějaké takové plánování rozložení sil určitě nebylo. Já si myslím, že tohle je hlavně o motivaci, o vůli. 85% téhle dálkové cykloturistiky dělá hlava, to je moje přesvědčení. Říká to i spousta jiných, že to není opravdu o nějaké té fyzičce. Renča ta moc plánovat nemohla, protože ta s tím neměla zkušenosti, co to je dálková cykloturistika. Pro ní to byla novinka. Ta se teda jakoby nikdy trápila, protože opravdu, když jedete několik dní v 45 stupních, který ve stínu, to znamená na slunci je mnohem víc, nemáte dostatek jídla, nemáte dostatek vody, nevíte, kde budete spát, lezou tam tarantule, lezou tam chřestýši, to třeba 10-15 chřestýšů za večer, jenom co jsme dojížděli někde hledat nocování, jak jsme viděli. Takže někdy to jako bývá nepříjemné, ale pak přijdou spousty krásných a krásných chvil a okamžiků, že zase na to špatné zapomenete a jedete dál, to se tak nějak točí a je to správné, že kdyby to bylo jenom hezké, tak je to vlastně neutrální a už člověk neví, co je hezké a co je špatné a takhle si pak váží těch krásných chvil.
K té motivaci ještě, kterou si zmínil, ty jsi nedávno podniknul jednodenní cestu z Vídně do Broumova, nebo do Frýdku Místku to bylo
dokonce?
Do Broumova. Což je kolik kilometrů?
Tak nejkratší cestou by to bylo asi 350 kilometrů, ale já, protože jsem se cítil po 2/3 dobře, tak jsem si to ještě protáhl, protože jsem si říkal, že ta 400 bude vypadat líp, takže nakonec to bylo 402 kilometrů a tady opravdu, jak říkáš, motivace dělala úplně nejvíc, protože před tou cestou já jsem měl najeto za předchozí 3-4 měsíce na normálním kole asi jenom 120 kilometrů. Takže tělo nebylo zvyklé sedět na sedle, vůbec ne v této pozici nijak, ale já jsem prostě věděl, že tam dojedu. Já jsem tam prostě chtěl dojet, já jsem to musel dokázat některým kolegům z práce, protože ta akce vznikla spontánně. Já jsem měl jet na 4 dny někam jezdit na kole s jedním kamarádem a on to odřekl na poslední chvíli. A tak já jsem si ve středu v práci říkal, tyjo, co já budu dělat? Renče už je na celý týden v Broumově u mých rodičů na baráku. A jak já se tam dostanu? Já nemám auto, Renča měla auto, tak já tam pojedu na kole. A když jsem to řekl kolegům v práci, tak se mě začali smát, říkají, jo, ty tvoje blbý nápady zase tady machruje, že? Já jsem říkal, tak už jenom kvůli tomu, já tam prostě musím dojet, jako.
V kolik jsi přijel? V kolik jsi vyjel?
Tak já jsem jel přes noc, já jsem si původně myslel, že přijdu v 5 hodin z práce, budu spát tak do 11 do večera a pak bych vyrazil kolem půlnoci. Jenže já jsem se probudil již někdy o 9:30, že jsem spal asi 3,5-4 hodiny jenom a seděl jsem takhle, než jsem ležel v posteli, tak jsem seděl, usnul jsem stejně nemohl, tak jsem už na to sedl někdy kolem 10:30, 11 a jel jsem celou noc a přijel jsem až následující den večer v 9, takže necelých 23 hodin jsem to jel.
Jezdíš rád v noci? Jezdili jste i v Americe někdy něco v noci?
Jednou jedinkrát a to právě z Green River, kde jsme tehdy potkali ty dva skvělé Američany, Erika a Tenu, tak jsme pak jeli na noc, protože to bylo 150 km pouští, kde nebylo absolutně vůbec nic. Žádná benzínka, žádná vesnice, nic, jenom rovinatá poušť. A my jsme si řekli, že to přejedeme v noci, takže těch 160 km jsme dali v noci a pak následující den jsme byli úplně KO.
A tam byla kosa v noci?
Ne, teplo, normálně v krátkém tričku. No. A nejlepší bylo, my jsme ještě měli...
Ani nikde v pouštích nebyla zima v noci?
Ne, ne. A ještě my jsme chytili v tuhletu noc právě tou nejhorší, asi takový trojitej nebo ještě vícečetnej defekt, že jsem jednou píchnul, ale nedrželi mi ty fleky. Žádným lepidlem a žádný druh fleku. Byla tam nějaká asi vlhkost, teplost, možná něco, nějakých kytek jakoby v tom vzduchu a to lepidlo nedrželo. Takže já jsem několikrát za sebou to kolo musel zalepovat, furt tu stejnou díru. A nikdo jako nějak nechtěl zastavit. Projeli asi tři auta, pak zastavilo čtvrtý auto a jako vylezli z něj tři holky a jako říkají, jako, jestli něco potřebujeme. A já říkám, holky, odkud jste? A oni říkají, z Česka. Já říkám, já jsem si to myslel. Takže Češky ze Zlína nám takhle zastavili, nebo z Pardubic byli, tak nějak. Bylo docela vtipný taky.
A co by si řekl, že byl největší zádrhel celé vaší cesty?
Největší zádrhel, no, že jsme se po 6 měsících museli vrátit. Jo. Že to nešlo prodloužit, jako. Já bych ještě jel dál, teda Renča už asi ne, jako to tak nějak stačilo, ale já bych teda jel ještě dál. To je cestování droga a já říkám, cestování nebo expedice začíná minimálně po měsíci, jestli ne ještě později. Do té doby je to jenom taková hloupá, smutná dovolená, protože první týden myslíte na to, jak jste byli v práci, pak jak však týden si na to zvykáte a další týden už myslíte na to, že se do práce vracíte. Takže jako 2 měsíce, 3 měsíce to začíná být expedice.
Tak to je skoro rada na závěr pro posluchače, jak to podniknout, nemyslet na práci a jet každopádně víc než na měsíc. Hostem dnešní Casablanky byl Martin Štyler. Díky za návštěvu tady v Radio Wave a díky za povídání.
Já taky děkuju, naslyšenou.
Ahoj.